lagnar brúka spórevni. Geislavirkin spórevni verður eisini brúkt á sjúkrahúsum til ymsar kanningar. At kanna lungunu verður til dæmis brúkt at leta sjúklingar anda geislavirki senon 133, 4,5 133 XE USA. Senon í lofthavnun í smáum mongtun og heilt vandalist. Isotoperin senon 133 hefur somu evnafrøyli og eginleikar som senon í lofthavnun, men herumframt geislavirkin við heltartøy som fimm samdøver. Ta og sjuklingurinn hefur anda evni í sig, taka læknarnir eina mynd av lungunum við seljum filmi som kjenslulegur fyrir gammageisling. Av filminum sass så om pastur av lungunum ikkje virka så vel tui hæni lullgeisling. Stutt eftir til at kanninsni liju, allt evni bústur og sjuklingurinn hefur bæra finnir geisling asi eina lött. Nøyrunu kunnu vera kanna við að spræna geislavirki J131 og eina aks. Sætni verður svo kanna hvordan nekv geisling kemur úr hverju nýran. Geislavirkna jóti fyrir úr áttu kroppunum við landunum. Að sama hótt betýla kanna til dæmis beinagrind, lífur og hjarta við geislavirknum spórefnum.